Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի մայիսի 6-ն է, պետքարտուղար Հիլլերի Քլինտոնի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի հարաբերությունները տևական են և ամուր։ Հայաստանը չի մասնակցում Վրաստանի տարածքում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, մայրաքաղաքը պատրաստվում է ընտրություններին, դատական քրոնիկոն, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, հարցոք Իսրայելի խորհրդարանը, Կնեսեթը, կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի հարաբերությունները տևական են և ամուր, Օբամայի վարչակազմը ձգտում է խորացնել և ընդլայնել այդ կապերը, աշխատելով Հայաստանի հետ երկրի շարունակական զարգացման նոժանդակելու նպատակով, այս մասին 3-3-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն, ավելի ուշ կայացել են Հիլարի Քլինտոնի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանի բանակցությունները։ Վաղը Պրահայում մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթ Ժողովի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը երկկողմ հանդիպումներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, այս մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ Հայկական կողմը հերքել է ավելի վաղ ադրբեջանական մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե Պրահայում կայանալու է Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով նման հանդիպում ոչ միայն նախատեսված չէ, այլև բացառվում է։ Թուրքական Յենիշաֆակ թերթը փոխանցում է, որ Թուրքիայի դիվանագիտական աղբյուրները հաստատել են ավելի վաղ հայտնված տեղեկությունները, թե եկող շաբաթ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնելու է Ադրբեջան, ապա նաև Ռուսաստան։ Մայիսի 13-ին Էրդողանը կմեկնի Բաքու, այստեղ Ադրբեջանի նախագահին հանդիպելուց բացի նա նաև ելույթ կունենա Ադրբեջանի խորհրդարանի Լիա Գումարնիստի ընթացքում։ Մայիսի 16-ին Էրդողանը Սոչիում կհանդիպի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է շուտափույթ լուծում ստանա, որևէ տարածքային զիջման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, նրա խոսքով կարգավորման չհիմնավորված ձգձգումը լարվածության մեջ է պահում ողջ տարածաշրջանը։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիից հարավ գտնվող Վազյանի ռազմակայանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որոնք անցնում են գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում, արձագանքելով ռուսական կողմի խիստ քննադատությանն այս արթիվ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրային ասել է. «Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար դժվարը մբռնելի է այն դիրքորոշումը, որ որթեգրել է Ռուսաստանը Վրաստանում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների հանդեպ», Ապաթյուրայի խոսքով, զորավարժությունները ծրագրվել էին դեռ 1 տարի առաջ, սակայն պաշտոնական Մոսկվան ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ սկսեց բողոքել միջոցառման անցկացման դեմ։ Հիշեցնեմ, երեկ Հայաստանը ևս հրաժարվեց մասնակցել Վազյանիում ընթացող զորավարժություններին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, բացատրելով հայկական կողմի որոշումը չմասնակցել զորավարժություններին, հայտարարել է, թե այդ որոշման պատճառը նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յաբդեհոփ Սեֆերի վերջին հայտարարություններ, որ վերաբերում էր Ղարաբաղյան հիմնահարցին։ Հիշեցնեմ, որ Սեֆերը հայտարարել էր, թե ՆԱՏՕ-ն սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Վրաստանն այն երկիրը չէ, որտեղ հնարավոր է հեղաշրջումներ ու ապստամբություններ կազմակերպել, այսօր վրացական զինված ուժերի հրամանատարության հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա նշել է, որ Մուխրովանի ռազմաբազայում ծագած միջադեպը վերջնականապես հարթվել է, Վրաստանի իրավապահ մարմինները տեղեկացնում են, որ ձերբակալվել է 3 ապստամբության 23 կազմակերպիչ, նրանցից 10 զինվորական աստիճանում են։ Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսական գործունեություն իրականացնելու Ադրյանքով ձերբակալվել է քաղաքագետ Վախթանգ Մայիսայան 2004-ից 2008 թվականներին։ Մայիսայան աշխատել է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ում Վրաստանի ներկայացությունում, պաշտոնավորելով որպես խորհրդական։ Այսօր բացատրելով ձերբակալության պատճառները, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե Մայիսայան անցած տարվա օգոստոսին ռազմական նշանակություն ունեցող տեղեկատվություն է փոխանցել ռուսական հատուկ ծառայություններին, և ռուսական իշխանությունները որոշել են արտաքսել ՆԱՏՕ-ի մոսկովյան գրասենյակում հավատարմագրված 2 կանադացի դիվանագետների սա ռուսական կողմի պատասխանն է Բրյուսելից 2 ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին որոշմանը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Վաղը Եվրոպական Միության նախագահող երկրի Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում տեղի կունենա գագաթնաժողով, որի շրջանակներում կանցկացվի նաև այսպես կոչված արևելյան գործընկերություն գագաթնաժողովը, և նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը։ Մինչդեռ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նախորեին եղել են Վաշինգտոնում, այնտեղ նրանց ընդունել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, և բնականաբար քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը եղել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սերժ Սարգսյանը Պրահայի ժամանի վաղն առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Նախագահի այցը երկօրյա է աշխատանքային, ինչպես հայտնի է, նա Պրահայում մասնակցելու է արևելյան գործընկերության ծրագրի շնորհանդեսին։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Սամվել Ֆարմանյանը, այդ գագաթնաժողովի ժամանակ ծրագրված է նաև Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Պրահյան այցելությունը առիթ կդառնա Հայաստանի համար երկու հանդիպումներ անցկացնելու, բանակցելու համար ամենապշոտ հարցերի՝ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Ադրբեջանի նախագահի հետ և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման շուրջ Թուրքիայի նախագահի հետ։ Ինչպես ադրբեջանական թրենդ գործակալության հետ զրույցում նշել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, Մինսկի խումբը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներից Պրահայում առաջընթաց է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ «Մենք հետագա առաջընթացին անհամբերությամբ ենք սպասում», ասել է Ֆասիեն։ 2007-ին կողմերին ներկայացրել ենք բազային սկզբունքների վերջնական տարբերակը և հուսով ենք, որ նախագահները կկարողանան հասնել առաջընթացի այդ սկզբունքները հավանության արժանացնելու առումով։ Ինչպես Ֆասիենը նկատել, հիմնական կետերի շուրջ կողմերն արդեն համաձայնության հասել են։ Հիշեցնենք, Պրահյան հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի գործող նախագահների համար արդեն չորրորդն է։ Ինչպես Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահն է իր հարցազրույցում նշել, Պրահայում նախատեսված հանդիպումը սովորական ֆորմատով է անցնելու։ Սկզբում համանախագահները նախագահներին կհանդիպեն, հետո Ալիևն ու Սարգսյանը առանձնազրույց կունենան, և ինչպես ընդունված է, նրանք այդ զրույցից հետո հրավիրում են արտգործնախարարներին և համանախագահողներին, հետո աշխատանքներն այդ ֆորմատով են շարունակվում։ Ինչպես արդեն նշեցի, Սերժ Սարգսյանը վաղը կմեկնի Պրահա, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարն արդեն Չեխիայի մայրաքաղաքում է, նա Վաշինգտոնից է ժամանել, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել։ Դրանցից առանցքայինն իհարկե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ անցկացրած առանձնազրույցն էր, որը Երևանի ժամանակով երեկոյան ուշ տեղի ունեցավ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն առանձին հանդիպումներ անցկացրեց և Հայաստանի, և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Մինչ հանդիպումը լրագրողների համար նաև կարճ հայտարարություններ եղան։ Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև հարաբերությունները տևական են և ամուր։ Օբամայի վարչակազմը նվիրված է դրանց ընդլայնմանը, խորացմանը, աշխատելով Հայաստանի հետ օժանդակելու նրա շարունակական զարգացմանը, ասաց Հիլարի Քլինտոնը։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր հերթին խոսք խնդրեց։
Thank you, Madam Secretary. Thank you very much for your warm welcome. We are determined to strengthen.
Մենք վճռական ենք Միացյալ Նահանգների հետ մեր բարեկամական գործընկերության ամրապնդման, խորացման, ընդլայնման հարցում, ասաց Նալբանդյանը։ Դա է Վաշինգտոն կատարած իմ այցի գլխավոր ուղերձը, և ես կցանկանայի օգտագործել այս հնարավորությունը մեր երախտագիտությունը հայտնելու Միացյալ Նահանգների վարչակազմին, տիկին պետքարտուղարին և պետդեպարտամենտին, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման աջակցելու բոլոր ջանքերի համար։ Պետքարտուղարի հետ առանձնազրույցից առաջ հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը դրան հաջորդած զրույցի փակագծերը տարածած հաղորդագրությունում այսպես է բացում. Հիլարի Քլինտոնն ընդգծել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը և նշել, որ Միացյալ Նահանգները, որպես ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ, շարունակելու է ամբողջական աջակցությունը հակամարտության կողմերի միջև համաձայնությունների ձեռքբերման և հիմնախնդրի հանգուցալուծման համար։ Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման ժամանակ Հիլարի Քլինտոնը նկատեց.
Azerbaijan has a very strategic location.
Ադրբեջանը անչափ ռազմավարական դիրք է զբաղեցնում, դիրք, որը կարևոր է ոչ միայն երկրի, այլև տարածաշրջանային եւ գլոբալ առումով։ Հետևաբար նա պետք է գնալով ավելի մեծ պատասխանատվություն եւ առաջնորդություն ստանձնի։ Այսօր մենք կքննարկենք ինչպես խորացնել հարաբերությունները։ Մի քանի խոսք ուզեի ավելացնել, ասաց Մամեդիարովը։ Պատրաստ եմ քննարկել բոլոր հարցերը, լինեն դրանք գլոբալ, թե տարածաշրջանային նշանակության։ Սպիտակ տանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ տեղի ունեցած հանդիպումը հիմք դրեց չորեքշաբթի օրը Պրահայում այդ երկրների նախագահների կառուցողական բանակցությունների համար։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել երեկվա հանդիպումների մասին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Մենք հույս ունենք, որ այստեղ նշանակալի առաջընթաց կարձանագրվի Ղարաբաղյան խնդրում տարաձայնությունների վերացման համար։ Բրայզայի խոսքերն են փոխանցում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական գեներալ Ջեյմս Ջոնսի հետ։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում է եղել հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ղեկավարի նաև փոխպետքարտուղար Դենիել Ֆրիդի հետ է զրուցել։ Միացյալ Նահանգներում Նալբանդյանի անցկացրած հանդիպումների մասին այսպիսի տեղեկություններ է հաղորդում արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։
Երեք ամբողջ օր մայրաքաղաքում լուրեր էին պատտվում, թե Հայաստանը հավանաբար չի մասնակցի Վրաստանում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Վերջապես երեկոյան պետական կառույցները հաստատեցին այդ տեղեկությունը։ Ինչ էր դա՝ դիվանագիտական պարտություն, նվաճում, թե հաղթանակ։ Ինչպես դա կարող է ազդել բարեկամ երկրի հետ հարաբերությունների վրա, իսկ գուցե որոշումը ավելի շատ կապված է մեկ այլ, ոչ այնքան բարեկամ այլ հարևանի հետ։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին մասնավորապես հետևյալ կերպ է վերցանել նախարարության երեք տարածածային հաղորդագրությունը, որում նշվում էր, մեջբերում եմ, ստեղծված հանգամանքներից ելնելով Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացիչները չեն մասնակցի Վրաստանում կայանալիք համատեղ աղեղ համատեղ նիզակակիր 2009 զորավարժություններին, մեջբերման ավարտը։
Այն, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը վերջին ժամանակահատվածում հանդիպելով Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ալիևի հետ, իր այսպես խոսքի ընթացքում միջազգային չափանիշների, միջազգային նորմերի մեջ միայն նշել է տարածքային ամբողջականությունը, այնինչ այսօրվա գործող ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հարցով, դա ԵԱՀԿ-ն է, Մինսկի խումբը, իր գործունեության մեջ, ինչպես նաև շատ-շատ պետությունների, երկրների, որոնք որ զբաղվում են, նշում են միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը և ժողովրդների ինքնորոշումը և տարածքային ամբողջականությունը իհարկե ուժի չի կիրառում։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ափսոսանք հայտնեց այն կապակցությամբ, որ Հայաստանը բավական անհամոզիչ պատճառաբանությամբ չմասնակցելով ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, այդպիսով Պաստորեն երրորդ երկրի ճնշմամբ վնասեց հարաբերություններն իր ռազմավարական հարևանի Վրաստանի հետ։
Ցավոք սրտի այսօր այս չմասնակցությունը նաև իր մեջ այդ ուղերձն է պարունակում, որ այո, մենք պատրաստ ենք երրորդ երկրների ցանկությամբ չհամագործակցել մեր ռազմավարական հարևանի հետ։
Հայաստանյան որոշ վերլուծաբաններ ստեղծված հանգամանքներ արտահայտությունը առնչում են նաև երեք Վրաստանի զորամասերից մեկում ցակած աղմակահարույց ու բավական հակասական մեկնաբանությունների արժանացած խռովության հետ, ինչի արդյունքում ձերբակալվել էին մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իրական բացատրությունն այլտեղ պետք է փնտրել։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի պատվիրակության անդամն այս համատեքստում էական է համարում Ռուսաստանի գործոնը, հավելելով սակայն, որ Մոսկվայի կողմից ուղղակի հարկադրանք գուցեև չի եղել։
Անգամ Ռուսաստանից, եթե եղել են կուրտ գնահատականներ Վրաստանում նման զորավարժություններ անցկացնելու անթույլատրելության մասին, ապա հայկական կողմը ավելի շատ ինքնագրաքննության դիմեց, այսինքն իր վախերը, սեփական վախերը ավելի շատ էին, քան ռուսական ազդակները։
Ստեփան Սաֆարյանը նաև նկատել է տալիս Հայաստան-Ռուսաստան գործընկերային հարաբերությունների իր խոսքերով անիրավահավասարությունը։
Հայաստանը երբևէ չի պահանջել Ռուսաստանից, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի հետ իր հարաբերություններում նույնպես խորթակցի Հայաստանի հետ, ինչպես որ պահանջ է դրվում, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի որևէ միջոցառման մասնակցելուց առաջ անպայման հաշվի առնի Ռուսաստանի շահերը։
Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը, ով այս պահին գտնվում է Պրահայում, մեզ հետ հեռախոսազրույցում կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանի գործոնը բավականաչափ էական է համարում, սակայն Դաշինքի զորավարժություններին չմասնակցելու Հայաստանի կայացրած որոշման մեջ այնուամենայնիվ վճռորոշ դեր են ունեցել Վրաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։
Կասկածում եմ, որ վերջնական, եթե չլիներ այդպիսի հզոր պատրվակ, ինչպես կլիներ, միգուցե կլիներ փոփոխություն, որ օրինակ կմասնակցեն միայն մի քանի մարդ կամ մի քանի բարձրաստիճան, ասենք պլանավորման մակարդակի զինվորականներ։
Պաստորեն, դասական կոմպլեմենտարության դրսևորման հարմար իրադրություն է ստեղծվել, ասում է Թևան Պողոսյանը։ Պարզաբանելով, մի կողմից Հայաստանը իբրև ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր ի սկզբանե համաձայնել է մասնակցել վարժանքներին, մյուս կողմից չմասնակցելու համար շատ հզոր պատճառաբանություն ներկայացնելու պատահություն է ստացել, արդյունքում Մոսկվան ուրախ է, իսկ ՆԱՏՕ-ն վիրավորված չէ, բացի այդ…
Այս վարժությունները ֆիզիկապես են Հայաստանի տարածքում, բայց նրանք ՆԱՏՕ-ի վարժություններն են։ Այն դա շատ կարևոր է հաշվի առնել։ Եվ այս պարագայում վստահ եմ, որ միջև վերջնական որոշում ընդունելը նաև ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան մարդիկ տեղակ են երևի պահվել անպայման հայկական կողմից, եւ նաև հասկանալի ինչ-որ իրավիճակ է ստեղծվել, որ բաց այդ չվնասեն հարաբերությունները։
Պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը Հայաստանի այս քայլը նաև ինքնամեկուսացում է գնահատում, եւ դա այն դեպքում, երբ Երևանը վերջինիս խոսքերով հաճախ է հանդես գալիս մեր երկրի մեկուսացումը թույլ չտալու միջազգային հանրությանն ուղված կոչերով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես այդ զորավարժությունները, չնայած Մոսկվայի բազում առարկություններին, սկսվել են։ Ռուսաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հարաբերություններում ճգնաժամը խորանում է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Չնայած Ռուսաստանի քննադատությանն ու կոշտ դիմադրությանը, այսօր Վրաստանում պաշտոնապես մեկնարկեցին ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները։ Համատեղ աղեղ համատեղ նիզակակիր անունը կրող այս զորախաղերը անցկացվում են 2006 թվականից։ Անցած տարի դրան կազմակերպվել էին Հայաստանում եւ անցել առանց որևէ խոչընդոտի։ Նույն վարժանքները Վրաստանում անցկացնելու ՆԱՏՕ-ի որոշումը, սակայն, կոշտ դիմադրության արժանացավ Ռուսաստանի
կողմից։
Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մասնավորապես հայտարարեց, թե դա սադրիչ եւ ոչ բարեկամական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ ընդգծեց. «Չպետք է զինվորական վարժանքներ անցկացնել այն վայրերում, որտեղ համեմատաբար վերջերս պատերազմական գործողություններ են ընթացել»։ Չնայած Կրեմլի հորդորներին եւ նախազգուշացումներին ՆԱՏՕ-ն տեղի չտվեց, վարժանքները փաստորեն այսօր մեկնարկեցին Վազիանի ռազմաբազայում, որն ընդամենը 70 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում հարավային Օսիայում տեղակայված ռուսական բազաներից։ Մեզ համար դժվար է բռնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, զորավարժությունները ծրագրվել էին 1 տարի առաջ, եւ դրանք որևէ կապ չունեն հարավային Օսիայում անցած տարի սկիզբ առած պատերազմի հետ։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկանին ասել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյմս
Աֆաթուրեը։
Պատասխանելով ռադիոկանի այն հարցին, թե որն է որոշ երկրների, այդ թվում Հայաստանի կողմից վարժանքներից հրաժարվելու պատճառը, ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է. «Չեմ ուզում խոսել այդ երկրների մասին, դա նրանց դիրքորոշումն է. Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք այն ենթատեքստը, որով այսօր ինակ հայտարարությունները կարող են արվել»։ Նշենք, որ Հայաստանից բացի Վրաստանում անցկացվող զորախաղերին մասնակցելուց հրաժարվեցին նաև Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանը, Մոլդովան եւ Սերբիան, իսկ Ադրբեջանը վերջին պահին կրճատեց մասնակիցների թիվը։ Լուրջ տարաձայնությունների առիթ դարձած այս վարժանքները էլ ավելի սրեցին ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Այսօր կողմերը կրկին հակընդդեմ քայլեր են ձեռնարկում, հանդես են գալիս փոխադարձ մեղադրանքներով։ Այն դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ պայմանավորվել էին վերաբերնել Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի անցած տարվա կարճատև պատերազմից հետո լարված հարաբերությունները։ Մենք ուզում ենք փոխադարձաբար շահավետ եւ հարգալից համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ուզում ենք, որ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհուրդը պրագմատիկ եւ նորմալ աշխատի այն սկզբունքներով, որոնք դրվել են այդ բարդ մեխանիզմի հիմքում», հայտարարեց այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ առաջին հերթին առանձնացրեց սեփական անվտանգությունը ուրիշների հաշվին չամրապնդելու սկզբունքը։
Մեխանիզմը, прежде всего, принципа
не укрепление собственной безопасности за счет безопасности других.
Ավելի վաղ Լավրովը հայտարարել էր, թե հրաժարվում է մասնակցել մայիսի 19-ին նախատեսված ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որն իր ձևաչափով առաջին բարձրաստիճան հանդիպումն էր կողմերի միջև ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Բացի այդ, այսօր Մոսկվան հայտարարեց, թե արտաքսում է ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավարին և նրա տեղակալին։ Սա էլ ըստ Կրեմլի Ռուսաստանի պատասխանն է ռուս դիվանագետներին Բրյուսելից արտաքսելու ՆԱՏՕ-ի որոշմանը։ Հիշեցնենք, Դաշինքը անցած ամիս լրտեսության մեղադրանքով Բրյուսելից արտաքսեց երկու բարձրաստիճան ռուս դիվանագետ. Մենք ցավում ենք այս որոշման համար, սակայն դա են պահանջում խաղի կանոնները, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թեմայի զարգացումներին ակտիվորեն հետևում են արևմտյան պարբերականները։ New York Times-ը հիշեցնում է, որ ռուս դիվանագետների արտաքսումից առաջ անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահը համաձայնագիր ստորագրեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ, որը հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին իր սահմանապահները տեղակայել Վրաստանից անջատված այդ շրջաններում։ Փորձագետներն էլ փաստում են, որ հերթական սկանդալը կողմերի միջև թեժանում է առաջիկա օրերին սպասվող մի շարք կարևոր հանդիպումներից առաջ։ Հաղորդումների համաձայն մասնավորապես այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Մի քանի ամիս անց էլ ակնկալվում է, որ Մոսկվա կժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի գործով դատարանին ցուցմունք է տվել ոստիկանության Մալաթայի բաժնի աշխատակից Արման Կիրակոսյանը, նա ասել է, որ իրենց ստորաբաժանմանը հրահանգ էր տրվել մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 6-ին լինել օպերայի տարածքում։ Արման Կիրակոսյանի ցուցմունքները որոշ դեպքերում տարբերվել են նախկինում իր գործընկերների տված ցուցմունքներից։ Դատակոչված մյուս վկաները այսօր չեն ներկայացել դատարան։ Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին ասել է, որ վկաների հիմնական մասից նախաքննական ցուցմունքներ կորզել են բռնության միջոցով, հետևաբար նրանցից շատերը պարզապես հրաժարվում են ներկայանալ։
Հակոբյանը այս տված ոստիկանների ցուցմունքներից միայն ստացվում է, կանգնած է, որևէ գործողություն չի կատարել, որևէ կոչ չի արել, եւ վկան ասում է, որ ուզում էր տեսնել մեր ղեկավարությանը։ Ամեն դեպքում ես չեմ էլ հասկանում այս վկաների դատակոչելը ինչ կապ կա Հակոբյանի եւ զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման միջեւ ընդհանրապես։ Կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ բռնություններով են կորցվել շատ ցուցմունքներ, եւ դրա վերաբերյալ իհարկե նյութերը պետք է ներկայացվի դատարան։ Փաստերը ինչ ասեմ, փաստ ասեմ, որ գնան վկային այս պահին նեղեն։ Ես այսօր մտածում եմ այդ վկայի անվտանգության մասին։
Մինչդեռ Աբովյանում շարունակվել է Հակոբ Հակոբյանի գործընկեր և բախտակից Սասուն Միքայելյանի դատավարությունը։ Նախորդին վկաներից մի քանիսը ասել են, որ ճնշումների են ենթարկվել, իսկ այսօր վկան պնդել է, որ եղել է նաև ֆիզիկական բռնություն։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սասուն Միքայելյանի գործով ՎԿ մարտի 1-ի դեպքերի առիթով ոստիկանի կարգադրությունը չկատարելու համար 2 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված Յաշա Մելքոնյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ 10 օր առաջ իրեն կանչել են դատախազություն եւ ասել ցուցմունք կտաս, թե կատարել է Սասուն Միքայելյանի հրահանգները։ ՎԿ-ն սակայն դատարանում հայտարարեց, որ նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքները սուտ են, դրանք գրել է ստիպված քննիչների թելադրանքով։
Այնտեղից ցանոթացրին 10 օր առաջ, որ պետք է ասեմ, որ Սասուն իրամաներն եմ կատարել։
Ո՞վ էր հրավիրել, որտեղ։
Նախաշություն։
Ո՞վ։
Երեմյանը։
Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի հարցերին պատասխանելով ՎԿ-ն հայտարարեց, որ դատախազությունում իրեն ցույց են տվել 4-5 տողանոց գրություն, ասել են, որ դա իր ցուցմունքն է, որտեղ գրված է, թե Սասուն Միքայելյանը հրահանգել է ձողերով հարձակվել։
Ձողերով հարձակվել, թե բաթի այս ձող եմ տեսել։ Միգուցե հանգիստիս համար գրել եմ, մի դատար ունենալու համար։
Երեմյանը հրավիրել էր ձեզ այդտեղ, բացեց կամպյուտրով, ձեր ցուցմունքից ցույց
տա։ Ասեցի, սա միգուցե գրել եմ, բայց ես դեզ բացառություն չեմ տալու, չեմ կարող տալ։ Ես ավելի լավ եմ, ես դուժեմ, ես այսպիսի ցուցմունք չեմ բնդի։
Իսկ ինչից ելնելով եք այն ժամանակ այդպիսի ցուցմունք տվել։
Այդ խավը տանեմ, մարդուկ մարդը կդրվեմ ցավից մեռնում է, ես ուզում եմ միտեղ ճարի շուտ վրսնեի, եթայի պարգեի, մեռնում էի ցավից։
Վկան դատարանում հայտնեց, որ նախքան դատախազություն գնալը գնացել էր հերազդանի ոստիկանություն մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Այնտեղ վկային ծեծել են դիմակավորված անձինք հերազդանի ոստիկանության քրեական բաժնի պետ Սերգեյ Մարկոսյանի գլխավորությամբ։ Մի հատված Սասուն Միքայելյանի եւ վկայ Յաշա Մելքոնյանի հարց ու պատասխանից։
Յաշա, քեզ ու Մարկոսյան հետ
Չէ։
Յաշա, քեզ նույնս եմ ասես կգնիտեն
ոստիկանության ծեծել։ Ուշքի եկա այն ժամանակ, որ կրածածեր քաշեցի Մարկոսյան Սերգեյ դեմքից ճանաչմի, որ ինքը կլնի, քաշի, որ իմանա, ու ասի ես
քեզ։
Հա, հա։ Չեգան գույնը ասի մի դեղ բերեք, չբերեցին։ Ես ես երկրում ազգի համար ես օրերով քաշեմ եկես, սոված, քաղցած, բայց ես այդ բանը իրան դեղ չբերին ինձի։ Բերանս բացել մի տվեք։
Վերադառնանք դատախազությունում ՎԿ-ի հետ, այսպես ասենք, զրույցի մանրամասներին։ ՎԿ-ին հարցեր տվողն այս դեպքում էլ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն է։
Ասացիք, որ դա այն ժամանակ ստիպված է եղել գրել։
Հա։
Ես չեմ կարող գնալ եւ պանդել։ Ինչ ասաց։
Ոչ բան չի ասաց, ասաց գնա ազատ ես։ Ու հետո իմացա, որ գնացել են իմ տուն, թե ում դրտումն է։
Դրանից հետո գնացին ձեր տուն։
Հա։ Երկու օր հետո են գնացել։
ՎԿ-ն պատմեց, որ դատախազություն գնալուց 2 օր հետո ոստիկաններն այցելել են իր բնակարան, խուզարկել են եւ 1 գրամ կանեփի առիթով 2 օր առաջ քրեական գործ են հարուցել որդու նկատմամբ։
Դե կասկած ենք տանում ձեր վրա, դե ես երկրում ինչ էլ ուզեն կարան ասեն։ Որ ուզում էին ինձ նորից շանտաժ ենթարկեն, որ ես ինձ խոսքերը չպնդեմ այստեղ։
ՎԿ-ն նորից հայտարարեց, որ Սասուն Միքայելյանի դեմ ցուցմունքները սուտ են։
Ես սուտ եմ գրել։ Ներողություն եմ խնդրեմ դրա համար։ Ես շատ վատ վիճակում եմ, ես ասում եմ գրի, մենակ թողեմ ես ստի դետա միտեղ պարկեմ։ Ուզեցել եմ քասար կդրին բրցնեմ։ Այնտեղ թելադրող պահել է, որ ասին ես գրի։
Հա։
Շատ բաներ իրանք են թելադրել։ Ես
այսինքն Ներենյանը։
Երեմյան մի հատ քաշ տղա կարինեն։ Ներդերյան։
Ապա նաև Սասուն Միքայելյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Որտե՞ղ է ֆաշիստական հայտարարությամբ ազատամարտիկների դեմ։
Մեզ
ողակերպում հարաբերությունում ամենադաժանը ինչի՞ որ մենք երեսցիցել են, ամենադաժանը նա որ մենք երեսցիցում ասում ենք դուք գրամատալի վրա կամ քոզինապից են գերի վրա։ Իս ֆաշիզմը։ Իմ մարտական եկրես կյանք եմ տվել այդ։ Վերեսինտեմ ցուսմունքը կտա։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը միջնորդեց ՎԿ-ին հրազդանի ոստիկանությունում ծեծի ենթարկելու մասին ցուցմունքի դատարանում արձանագրվածից քաղված կուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ ՎԿ Յաշա Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ ինքը հաղորդում է ներկայացնելու ոստիկանությանը իր նկատմամբ ճնշումների կապակցությամբ։ Կորյուն Փիլոյանը նաև միջնորդեց չհարցաքննել ՎԿ-ներից մեկին, որը Երևանից դատարանում էր իր փաստաբանի հետ։ Փաստաբանի ուղեկցությամբ ՎԿ-ի ներկայության կապակցությամբ Սասուն Միքայելյանը հայտարարություն արեց։
Այո, մի դատապաշտպանն է դատարան։ Եցինս պենի, մի պաստարի մի էքզեմպլյար։
Կորյուն Փիլոյանը մեր հարցին չպատասխանեց, թե ինչու հրաժարվեց փաստաբանով ՎԿ-ից։
Էն ինչ որ չեմ ասում, ուրեմն ասելու բան չի կամ չունեմ ասելու բան։
Հովիկ Արսենյանի կարծիքն էլ լսենք։
Երևի նոր են կարտացել այդ մարդկանց ցուցմունքները, տեսել որ Սասուն Միքայելյանի նույնիսկ անունը չի հոլոված եւ որևէ առնչություն գոյություն չունի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ավականու ընտրություններին։ Անցած շաբաթը մեկնարկել է քարոզարշավը։ Այցելենք շտաբեր։ Իդեպ, որոշ կուսակցությունների դեպքում շտաբ հասկացությունը բավական պայմանական է։ Մեր քաղաքական իրականության մեջ կա մի կուսակցություն, որի ակտիվությունը նկատել է դառնում հատկապես ընտրությունների ժամանակաշրջանում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը նախընտրական շտաբներ ձևավորել են։ Բարգավաճ Հայաստան հայ հեղափոխական դաշնակցություն, օրինաց երկիր կուսակցությունները բոլոր համայնքներում էլ շտաբ եւ ենթաշտաբներ ունեն։ Հայ ազգային կոնգրեսը գրեթե բոլոր համայնքներում շտաբների առատությամբ առանձնանում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Երևանի 12 համայնքներում ավելի քան 200, այսինքն միջին հաշվով յուրաքանչյուրում 16 շտաբ եւ ենթաշտաբ է գործում։ Ժողովրդական կուսակցությունը Տիգրան Կարապետյանի գլխավորությամբ նախընտրել է մեկ կենտրոնական շտաբ ունենալ, որում ընդգրկված են բոլոր համայնքների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը ակտիվ քարոշչությամբ կսկսի զբաղվել մայիսի 10-12-ից հետո։ Իսկ ինչ այդ, ինչպես ասաց կուսակցության ղեկավար Մովսես Շահվերդյանը, որոշել են ուսումնասիրել ժողովրդի տրամադրությունը, թեկնածու քաղաքական ուժերի գործողությունները,
համադրել նրանց գործողությունները միմյանց հետ, նաև ասենք մեր անելիքների հետ, եւ միակ ճիշտը թե որ դեպքում են առավել արդյունավետ։ Վերջնական մեր ժողովուրդը ինչ է ուզում այս պահին լսել եւ ինչ ձեւով է ուզում լսել։ Մի քիչ այսպես ուսումնասիրողի դերում կլինենք, որովհետեւ գիտեք, չեմ կարծում ժողովրդին միշտ նույն բանը մատուցել է նույն ձեւով, այդ դա արդյունավետ է, քան եւ հետաձգել։
Ինչ չեք ուսումնասիրել ժողովրդի տրամադրությունները հարաբերած հետո որ թեկնածությունները։
Ժողովրդի տրամադրությունները իրեն սոցիալական քննությունների առումով, քաղաքական քննությունների առումով չեն ուսումնասիրել։ Մենք նկատում ենք կոնկրետ քարոզարշավի կազմակերպական ձևերը, որը բնականա չես կարող, քանի դեռ չի սկսվել։
Իսկ քարոզարշավի ուսումնասիրման փուլում հասկ հապավումով Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ակտիվիստները հին մեթոդներով քարոշչություն այդուամենայնիվ անցկացնում են, այսինքն
մեր ակտիվիստները բավականին լավ աշխատում են իրենց թաղամասերում, բակերում, շենքերում, իրենց գործ անում են, ամառած մեծ առումով։ Այսինքն, այսպես ասենք, մենք քարոզարշավ չպատկասենք մասայական զանգվածային հանրահավաքները կամ զանգվածային հանդիպումները տարբեր համայնքներում։ Եթե մենք դրոշակներով, տրանսպարանտներով, չգիտեմ, օդապարիկներով չենք մնում կամ պատերականացված միջոցառումներ չենք կազմակերպում, դա չի նշանակում, որ քարոզարշավ չենք անում։ Մենք ցկտում ենք դառնալ դասական քաղաքական կուսակցություն եւ դասական միջոցներ գործածենք։
Այս կուսակցությունը ստեղծվել է 96 թվականի հունվարին, նախագահական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Կուսակցության ղեկավար Մովսես Շահվերդյանը 90-93 թվականներին հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ է եղել։ 91-ի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել է Սոս Սարգսյանի թեկնածությունը, 98-ի նախագահական ընտրություններին իր ստեղծած Հայաստանի սոցիալիստական կուսակցությունը առաջադրել է Կարեն Դեմիրճյանի թեկնածությունը, 99-ի խորհրդարանական ընտրություններին աջակցել է Միասնություն Դաշինքին։ Ասել է, թե ընտրություն է քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել կուսակցությունը, իսկ ինչու որոշեցիք մասնակցել այս ընտրություններին, հարցրեցի։
Հիմնական նպատակն է հստակեցնել Հայաստանի քաղաքական դաշտը ըստ գաղափարախոսությունների, ըստ ծրագրերի, ոչ թե ըստ անձերի կամ անձերի միջև ձևավորված հարաբերությունների։
Այսպիսի մի տեսակետ է շրջանառվում, որ դուք մասնակցելու հայտ եք ներկայացրել հայ ազգային կոնգրեսին ինչ-որտեղ խոչընդոտելու նպատակով։ Խոսքը վերաբերում է ՀԱԿ և ՀԱՍԿ հապավումների միջոցով թուրիմացություն առաջացնելուն։ Մովսես Շահվերդյանն իհարկե չընդունեց տարածված այս տեսակետը, թեև համաձայնեց, որ նման հնարքներ վաղուցվանից են կիրառվում։
Գիտեմ, արդարություն անունով բաներն ստեղծել ծառայություն մասնակցել է արդարություն դաշինքի հետ զուգահեռաբար նույն անունով։ Մենք որպես ՀԱՍԿ գոյություն ունենք 2004 թվականից, մեր մտքով այդ բան անգամ չէր անցել։
Այս կուսակցությունն ի դեպ մի քանի նորամուծություն էլ ունի։ Ասենք ուզում են առաջարկել տեղամասերում երկու քվյատուպ տեղադրել՝ մեկը պաշտոնական, մյուսը հասարակական վերահսկողության։ Քվյաթերթիկներն էլ երկու մասից պետք է լինեն՝ նույն սկզբունքով, մեկը պաշտոնական, մյուսը հասարակական հսկողության քվյատուպի համար։
Դա հնարավոր է իրական երկու արդյունք դնել նույն տեղամասում, մենք տեսել ենք այդ հնարավորությունը։ Հնարավոր է քվյաթերթիկի ձևը փոխել, որևէ խնդրեմ չի առաջացնում դա։
Լավ, իսկ նախընտրական շտաբներ ունեք, հարցրեցի։
Շտաբների հարցը մենք մտածել ենք, լուծում կտել ենք, ուրեմն տրանսպորտի միջոցներ երևի ավտոբուսներ կբարձակալենք վերջինորին, եւ ամեն մի բակում մի քանի ժամ կգնանք, կկանգնենք, մարդիկ կմոտենան, մենք մարդկանց կմոտենանք բարձախոսներով, այդ բուկլետները, ծրագրերը կբաժանենք, այսինքն կլինի անմիջական աշխատանք մարդկանց հետ յուրաքանչյուր բակում։
Այսինքն կլինի
շարժական, շարժական, մենք այդպես էլ անվանել ենք շարժական շտաբների միջոցով աշխատել։
Եվ այդ շարժական շտաբ ստացվածը դա տրանսպորտային միջոցներով։
Դե այդ ձևով շարժական շտաբ բնականը չի կարող լինել, մենք ասենք, շտաբը կարող է տեղադրված լինել, ասենք, որևէ ավտոբուսում, շրջում է քաղաքում, կամ յուրաքանչյուր բակում, այնտեղ քարոշչական խմբը գտնում է մեքենա մեջ, իշնում է բարձախոսներով, ամեն ինչ մտածել ենք, տեխնոլոգիան մտածված է։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի մեկնաբանը փորձում է պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք քաղաքապետի ընտրությունները քաղաքական են։ Թերթերում է, իշխանական մեր աղբյուրների տրամաբանությամբ Հայաստանի նախագահը հավանաբար այն պաշտոններում, որտեղ հնարավոր է, կդանդաղի նշանակումներ անելուց մի շատ պարզ պատճառով, քաղաքային ավականո ընտրություններում այնուամենայնիվ պատկերը պարզվելու է։ Այս առումով այն վեճը, թե քաղաքական են արդյոք քաղաքապետի ընտրությունները, թե պարզապես մենեջեր են ընտրում, անկախ որենց օրենքով է ստացել իր պատասխանը, այն է, համամասնական ցուցակներով ընտրությունն արդեն քաղաքական է։ Մի շատ պարզ տեխնիկական պատասխան ունի։ Եթե ավականո ընտրություններում տոկոսային այն պատկերը չստացվի, ինչ խորհրդարանական ընտրություններում, եւ ասենք Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը կամ ընդդիմությունը էականորեն ավելի ստանան, ակամա արդեն այլ պատկեր են կունենալու, երկրի նախագահն էլ չի կարողանա չնկատելու տալ այդ արդյունքները, ուրեմն եւ անկախ ամեն ինչից դրանք քաղաքական ուժերի պատկեր են գծելու։ Հայաց աշխարհին իր մեկնաբանություններն է տվել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը։ Բոլորովին համաձայն չեմ կտրուկ գնահատականներին, որ մամուլում հնչեցվում են Հայաստանի իշխանությունների նրանց պատասխանատվության կանչելու լիազորությունները սահմանափակելու հետ կապված։ Այդ գնահատականները խիստ չափազանցված են, անգամ արտառոց։ Հայաստանի առաջին նախագահը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, թե դուք ըմբոստացեք, մենք կպաշտպանենք ձեր շահերը։ Ես էլ ասել եմ, որ դա իրավիճակի ոչ համարժեք ընկալում է։ Ոչ մի Ղարաբաղցի չի պատրաստվում դիմել նրա օգնությանը, որովհետև Ղարաբաղում լավ գիտեն, ինչ տարբերակ էր պաշտպանում նա 1997-ին և ինչու ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Իհարկե լավ կլիներ, որ փաստացի իրավիճակը միջազգայինորեն ճանաչվեր, այսինքն Ղարաբաղի անկախությունը փաստացի սահմաններում ավելացրած Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված Գետաշենը և Շահումյանը շատ լավ կլիներ։ Բայց մի բան է այդ մասին ասել որպես վերլուծաբան քաղաքական գործիչ, պարզապես հայ մարդ, այլ բան է այդ դիրքորոշումը պնդել որպես բանակցող կողմ։ Առավոտ իր խմբագրականում գրում է. Դուք ծախում եք Ղարաբաղը և ուրանում ցեղասպանությունը։ Նման մեղադրանք վերջին 18 տարիների ընթացքում Հայաստանի ցանկացած ընդդիմություն հնչեցրել է ցանկացած իշխանության հասցեին։ Իրականությունն իմ կարծիքով այն է, որ բոլորս, թե քաղաքական մարդիկ, և թե մենք, սովորական քաղաքացիներս, ունենք այդ հարցերի շուրջ մեր կասկածներն ու մտահոգությունը։ Իմ անձնական տպավորությամբ այսօր Հայաստանը գտնվում է 10 անգամ ավելի վատ պայմաններում, քան 97-ին, և լուծումները, որոնք մեզ առաջարկվում են, նույնպես 10 անգամ ավելի անբարենպաստ են։ Բայց եթե Ղարաբաղի հարցը ինչ-որ հրաշքով սառեցվի, ասենք, ևս 10 տարով, ապա մենք ունենանք 100 անգամ ավելի վատ վիճակ։ Բայց մտահոգությունները, եթե անկեղծ են, պետք է արտահայտվեն զուսպ ու չափավոր ձևով։ Օրինակ, երբ Ղարաբաղյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հանդես են գալիս խրոխտ հայտարարություններով, կամ որոշ գործիչներ առաջարկում են զրկել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնելու լիազորությունից, դա հենց այդ պերճախոսությունների շարքից է։ Ենթադրենք զրկում են, և ենթադրենք Հայաստանի իշխանությունները այլևս չեն բանակցում հարևան երկրի ղեկավարների հետ։ Պետք է արդյոք բացատրել, թե ինչի է դա հանգեցնելու։ Հայկական ժամանակ իր մեկնաբանությամբ է ներկայացնում ընթացող դատավարությունները։ Ընդհանրապես ոնց է ընթանված։ ՎԿ-ները ներկայանում են դատարան, ցուցմունքներ տալիս պատասխանում կողմերի հարցերին, այդ ցուցմունքները հարցերը պատասխանները արձանագրվում են և դատարանը դրանց վրա հիմնվելով անում է համապատասխան եզրակացություններ։ Եվ ահա թվում է, թե հայտնի ՎԿ-ները եկել են, ցուցմունքներ են տվել, պատասխանել են կողմերի հարցերին, այդ ամենը արձանագրվել է և անցել դատարանի տրամադրության տակ։ Սա նշանակում է, որ այլևս դատարանը պետք է գնահատական տա այդ ցուցմունքներին։ Բայց այստեղ դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածում։ Իսկ դուք հարցրեք, ինչի մասին է այդ հաղորդագրությունը։ Ինչ է ասում հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հաղորդագրությունը այն մասին է, թե դատարանում ցուցմունք տված ՎԿ-ները ինչի նկատի ունեին, երբ տալիս էին այս կամ այն ցուցմունքը։ Պարզ է, չէ՞, դատարանը, դատավարության մասնակիցները, մամուլը, հանրությունը ի վիճակի չեն ինքնուրույն ընկալել, թե ինչի նկատի ուներ ՎԿ-ն, երբ ասում է, թե ինքը և մասնակցել է մարտի 1-ի հանրահավաքին, և չի մասնակցել։ Եվ ահա բոլոր այն գեղցիների համար, ովքեր այս ամենը կարող են և չհասկանալ, դատախազությունը պարզաբանում է։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Աղասի Ենոքյանը։ Կուսակցությունները շարունակում են քարոզարշավը։ Ընտրողին համոզելու, նրա սիրտը շահելու համար պայքարը տեղափոխվել է չզարմանակ Բաքեր։ Այստեղ են անցնում հիմնական հանդիպումները։ Հանրապետականը մինչ այդ արդեն 18 միջոցառում է անցկացրել, այսօրվա հանդիպումը Քանաքեռ Զեյթունում էր։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մինչ Երևանի քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու գործող քաղաքապետ Գայիկ Բեգլարյանը կգար հանդիպելու Սարկավակի 131 հասցեի բնակիչների հետ, Բաքուն փողոցային լուսավորության սյուն էր տեղադրվում։ Մոտեցա եւ հարցրեցի, թե ինչու են որոշել հենց հիմա դա անել, միթե մինչ այժմ բնակիչները Բաքի լուսավորման խնդիրներ չեն ունեցել։
Ինչ էի ասում։ Սպասում ենք քաղաքապետը գա, որ պարկի բադրը
տապել։ Սրույցի պահին մոտեցավ հարևան շենքերից Գագիկ Բեգլարյանի հետ հանդիպման շտապողմիկին։
Այս ուսանքը որ քաշում են, ով տեր ունի նրա հայատն է քաշում։
Այսինքն,
ստեղ ղեկավար մարտադրում, ստեղ են քաշում։ Շինարարության ministri տղեն էս անկյունի վրա ապրում, ինչև իր դուռը համասֆալտելա, համ հոցանքաքաշը, իսկ մեր շենքը որ 117 դրոբ մեկնա, իրեք շենքի հայատն մի հատ հոցանք չկա։ Մենք
ինքն է դերշին։
117 դրոբ 1։
Բայց տիկինը այլ հարց ուներ Գագիկ Բեգլարյանին։
20 տարի հող ենք մշակում ստեղ, ապորինին ասում, բայց ձիբիլանոս ա եղել։ 20 տարվա ծառները հիմի տարոնը, որ հիմի Բեգլարյանի հետ մանագալի, քառակուսին $100 վաճառում է։ Ես դիմել եմ դրանից առաջ, ասում եմ, կադաստրի գնով ինստիտուտ 4500 դրամ։ Ինձ ասում են, քեզ չի կարելի, դու քասի բես փող չունես, 100-ին ենք վաճառում։ Ասում արի ինձանից $100 վաճ։ Ես ո՞նց գնամ առնեմ, թոշակառնում արդեն, բայց 20 տարվա իմ հողը ես դրանով եմ ապրում։ Կոնստրուկտորը դնում են մի անգամ քանդում են, մի հատ իրականի շենք են սարքում։
Վստահ եք, որ Տարոն Մարկարյանը կապ ունի դրա հետ։
Ես գնացել եմ իր ամուր։
Քիչ հետո Գագիկ Բեգլարյանը Ավանի թաղապետ Ավականու թեկնածու Տարոն Մարկարյանի ուղեկցությամբ եկավ շենքի բակ եւ զրույցը անմիջապես շարունակվեց նրանց հետ։
Ես հիմա ժողովրդին համոզելու եմ ու հավատացնեմ, որ սրանից հետո այդ երևույթները դադարելու
են։ Սրանից հետո տուին թևս ջարդեցին, եկան որ քանդի ինչ թողեցի, տուին թևս ջարդեցին։
Չէ, լսի ինչ ասում են մարդիկ։
Գիտինք, լրիվ գիտինք է։
Լավ, լավ, հասկացա։
Ես էլ մոտ
31-ին ու՞մ ես ընտրել։
Համաճա։
Ուրեմն քո հարցը լուծվա։
Այն քայլերը, որ մինչ այժմ կատարվել են ժողովրդի դեմ, մայիսի 31-ից հետո չեն կատարվի, ամբյոնին մոտենալով հայտարարեց Բեգլարյանը։
Մայիսի 31-ին մեզ բոլորի սպասվում է մի ընտրություն, որը հավատացեք ժողովուրդ ջան, իմ Մարկարյան Տարոնի հանրապետական կուսակցության ընտրությունը չէ։ Մայիսի 31-ին բոլորիս ընտրությունն է։
Կրկին հայտարարելով, որ պետք է ժողովրդի մեջ վերականգնվի հավատը տեղական իշխանությունների նկատմամբ, քաղաքապետի թեկնածուն անդրադարձավ մինչ այժմ համայնքապետարանների աշխատանքին։
Կենտրոնը, որտեղ ղեկավարել եմ ես 7 տարի շարունակ, մի քիչ առավելություններ ունի մնացած համայնքների նկատմամբ։ Մի քիչ Տարոնի համայնքն էլ, Տարոնինը չի, բոլորիս համայնքն է, կոչվում է Ավան։ Այ արդեն մենք առաջընթաց ունենք, մի րոպե առաջ բողոքում էիք, հիմա գողում եք։
Ամպագորգոր բարեր չեմ ասում, հայտարարեց Բեգլարյանը, խոստանալով կատարել մեծ աշխատանք, նույնիսկ անել խորհրդային տարիներին չարվածը։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրում ի դեպ մատնանշված են գրեթե բոլոր բնակավարները, սկսած քաղաքի մաքրման խնդիրներից մինչև բնակչության սոցիալական ապահովություն ու առողջապահական ծառայությունների որակի բարձրացում, որը կարծես այնքան էլ կապված չէ քաղաքապետի պարտականությունների հետ։ Այնուհանդերձ ՀՀԿ մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, որը բակային հանդիպումներին չի մասնակցում եւ որի հետ առանձին զրուցեցի հանրապետականի ծրագրի թեմայով, չհամաձայնեց այն տպավորությանը, թե ծրագրում ընդգրկված որոշ դրույթներ ձևական եւ հայեցակարգային են մարդկանց համոզելու համար։
Բայց ծրագիրը ընդհանրապես հաց է առաջանում, թե միտե հանրապետական կուսակցություն տարիներ շարունակ քաղաքական իշխող կուսակցություն լինելով չի կարողացել այդ խնդիրները լուծել եւ
մենք չենք վարում ջայլամի քաղաքականություն եւ չենք ասում, որ ինչը որ մենք ենք ասում ամենալավն է, եթե այնտեղով մենք ենք ասել, ուրեմն կան աճը այդտեղ, եթե այնտեղով մենք չենք ասել, ուրեմն սև է։ Չէ, մենք ընդունում ենք, որ այս 5 տարիների ընթացքում լուրջ աշխատանքի կատարվել, շատ լուրջ աշխատանքի կատարվել, բայց այո, կան խնդիրներ, մենք տեսնում ենք այդ խնդիրները եւ մենք լի ենք վճարականությամբ։
Ծրագիրը խոստանում է շարունակել օժանդակել կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի կառուցման ու շահագործմանը, նախատեսում է ձեռք բերել աղբահան փողոցները մաքրող եւ լվացող ձնահավաք նոր մեքենաներ, վերականգնել եւ ընդլայնել զբոսայգիներն ու պուրակները, հարապետականը որոշել է խիստ պայքար ծավալել նաեւ Ապուրինի շինարարության քաղաքի ճարտարապետական տեսքի աղավաղման դեմ։ Երևանը ավանդույթների եւ ապագայի քաղաք խորագրի ներքո նշված է, թե քաղաքում միշտ իշխել է բարձր տրամադրությունը, մարդկային հարաբերությունները եղել են անկախ կաշկանդ, բարի եւ անկեղծ իշխող կուսակցությունը կարծում է, որ ժամանակն է համատեղ ջանքերով վերականգնել հին եւ բարի ավանդույթները։ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրեցի, ինչպես պետք է վերականգնվեն այդ բարի հարաբերությունները։ Արդյոք գործող քաղաքապետը այս պաշտոնում ընտրվելուց հետո վերջ է դնելու քաղաքի կենտրոնական փողոցներից ընդդիմադիր ցուցարարներին բռնից ցրելու երևույթներին։ Արդյոք քաղաքում կապահովվի հավաքների եւ երթերի ազատության իրավունքը։ Նկատենք, որ Բեգլարյանի քաղաքապետի պաշտոնում եղած այս ամիսներին քաղաքապետարանը պարբերաբար չի արտոնել ընդդիմության երթերը։
Մեկ լուսավորության համոզմունքը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է պահպանվի եւ քաղաքացիների ազատ արտահայտման իրավունքը, խոսքի ազատությունը եւ հասարակական կարգը, այնպես պետք է անի, որպեսզի հասարակական կարգի պահպանումն ու խոսքի ազատությունը կամ հանրավակներ անելու իրավունքը իր հետ հակասության մեջ չմտնի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի հանդիպումը աչափնյակում էր, բանախոսների թվում էր ընդդիմության լիդեր երկրի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լսենք Հասմիկ Սմբաթյանին։
Այսօր աչափնյակ համայնքում Գևորգ Չարչի արձանի հարևանությամբ կայացավ Հայազգային կոնգրեսի հերթական թվով 3-րդ հանրահավաք հանդիպում անդրողների հետ։ Հանրահավաքը մարդաշատ էր։ ՀՀ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը խոսեց այն մասին, որ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին այսօր խոսում են շատ քաղաքական ուժեր, որոնք սակայն պատասխանատու են այդ անօրինականությունների համար։ Նա հիշեցրեց ընտրողներին, որ այս օրերին չի ենթարկվեն դեմագոգիայի բազմաթիվ դրսևորումների։ Այսօր Երևանցի ինքն պաշտպանված չի զգում, համանդրական իրավունքի վերականգնում կոստացավ Ստեփան Դեմիրճյանը։ Նա ասաց, որ իրենց գերակայությունների թե տարական կարգ ու կանոնի հաստատումը քաղաքում օրենքի առաջ բոլորը պետք է լինեն հավասար։ Իրենց ընտրվելու դեպքում կառուցապատումը Երևանում իրականացվի համաչափ։ Իրականացվում սոցիալական եւ առողջապահական մի շարք ծրագրեր, ասաց Ստեփան Դեմիրճյանը։ Արամ Սարգսյանը իր խոսքում նշեց, որ Երևանի ապահանության խնդիր այսօր իրոք կա, սակայն դրանից շատ ավելի կարևոր է հոգու ապահանության խնդիրը, եւ դա ըստ Արամ Սարգսյանի կարելի է անել միայն ընդդիմությանը ձայն տալով։ Հակամակարտող Լևոն Զուրադան ասաց, որ սա ոչ քաղաքապետի ընտրություն չէ, նոր իշխանության ընտրությունն է, այնպիսի իշխանություն, որը ժողովրդին բերելու է ազատություն, բարեկեցություն եւ խոհեմ արտաքին քաղաքականություն։ Եվ այս ռեժիմին է Լևոն Զուրադանի կարելի է վերջ տալ միայն համաժողովրդական ընդդզման։ Այսօրվա հանրահավաքում ելույթ ունեցավ նաև Միացյալ Ազգային Նախաձեռնության անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, նա նշեց, որ այս ընտրությունները իրենց համար նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Նա ասաց, որ չեն մոռացել փետրվարի 19-ի կեղտիքները, բռնությունները եւ նաեւ մարտի 1-ը։ Ժողովրդի դեմ խաղ չկա, ասաց Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Եվ ինչպես միշտ արդեն ավանդույթի համաձայն, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթով ավարտեց հանրահավաքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթը սկսեց կես կատակ, կես լուրջ։ Նա հիշեցրեց նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարգախոս «Աշխատենք միասին» եւ հրանգեց իր սիգնապահներին մի կողմ տանել անձևանոցը եւ ասաց «Թրջվենք միասին»։ Այնուհետեւ ավելի լուրջ ելույթի մասում նա ասաց, որ իր գլխավոր խնդիրն է յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր անհատի, այդ հանրահավաքի մասնակից յուրաքանչյուր աջակցնակցու բարեկեցության ապահովումը։ Ոչ մի պետություն չի կարող բարգավաճել, եթե մարդը անհատը բարեկեցի կյանքով չի ապրում, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով Երևանը ինչ պետք է ոստիկան տեսնելիս վախենա, այլ պաշտպան տեսնի նրա մեջ։ Իրադարձությունները, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գնահատում է ոչ թե ամբողջապես, այլ մարդու ճակատագրով։ Եվ ամփոփելով իր խոսքը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ ես ուզում եմ փոխել տեղերը։ Մենք գանք իշխանության, նրանք հանրապետականը բարգավաճը միտինգ անեն, թրջվեն մեջպես։ Եվ հանրահավաքը այսօր բացառության կարգով չավարտվեց երթով, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հորդորեց անձրևի պատճառով այսօր երթ չանել։ Հասմիկ Սմբաթյան, Աջափնյակ համայնքից։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է Գյումրի օրակարգում, բնակարանաշինության խնդիրն է, որոշ ծրագրեր հաջորդ տարվա ընթացքում հավանաբար կվերանայվեն։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այցի նպատակը Գյումրիում սկսված բնակարանաշինական ծրագրի ընթացքին ծանոթանալն էր։ Սակայն տեղացող ուժեղ անձրևի պատճառով վարչապետը շինհրապարակում ընդամենը 5 րոպե մնաց։ Ուժեղ անձրևի ու ցուրտ եղանակի պատճառով Մարմարշեն վանքային համալիր այցելությունն էլ ընդհանրապես չկայացավ։ Կես ճանապարից կառավարական շքախումբը շրջադարձ կատարեց և ուղևորվեց Թորոս, որտեղ Հայաստանի մարզպետների մասնակցությամբ անցկացվեց խորհրդակցություն։ Առաջինը քննարկվեց բնակարանաշինության խնդիրը։ Գյումրիում մինչև 2013 թվականը նախատեսվում է 3000 բնակարան կառուցել, թեպետ անօթևան ընտանիքների թիվը 4200-ից ավելի է։ Շուրջ 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանային խնդիրը ԲԳՎ ծրագրով է լուծվելու։ Մինչև տարեվերջ Գլենդել Հիլս կազմակերպությունը Գյումրիում շահագործման է հասնելու 1320 բնակարան, մնացած 1680 բնակարանի կառուցումը սկսվելու է հաջորդ տարի։ Սակայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը թերևս անսպասելի հայտարարեց, թե հաջորդ տարվա շինարարության ծավալները հնարավոր է կրճատվի, նաև 1-2 տարով ԲԳՎ ծրագիրը կասեցվի։
Եթե մենք 1000 բնակարան ենք հանձնում շահագործման, հանձնում ենք անօթևաններին, հաստատ որոշ մասը որոշելու է վաճառելի բնակարանները, եւ բնակարանային շուկայում առաջանալու է բնակարանների առաջարկ։ Եվ եթե դուք լսեցիք, որ հիմա մեր մոտ բնակարանների գինը կազմելու է շուրջ 160,000 դրամ մեկ քառակուսի մետրը, կարող է այդ պարագայում ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, որ մարդիկ իրենց բնակարանները հանեն վաճառքի Գյումրիում և բնակարանների գինը շուկայական իջնի կտրուկ և ավելի ցածր լինի այդ գինը, քան ինքնարժեքն է բնակարանը։ Այդ պարագայում պետության ավելի ձեռնտուկը լինի, որ պետությունը ինքը այդ բնակարանները ձեռք բերի շուկայական գնով, և այդ բնակարանը ձեռք բերի այն անօթևանների համար, որոնք դեռևս ցուցակում են և սպասում են իրենց հերթին բնակարաններ ստանալու։
Սա կառավարությանը հնարավորություն կտա աղետի գոտու վերականգնման համար նախատեսված մոտ 80 միլիարդ դրամից քիչ գումար ծախսել։ Վարչապետի առաջարկով ստացվում է, որ կառավարությունը նախ Գլենդել Հիլզից կգնի բնակարանը 1 քառակուսի մետրը 168,000 դրամով ու կտրամադրի անօթևան ընտանիքին։ Իսկ հետո հենց այդ նույն ընտանիքից ավելի էժան գնով կգնի բնակարանը ու կտրամադրի 1 այլ անօթևան ընտանիքի։ Այս դեպքում, ինչպես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նկատեց, 1 կրակոցով ոչ թե 2, այլ 3 նապաստակ կխփեն։ Շինարարության ընթացքում իհայտ եկած դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում էին շինարարների աշխատավարձերին։ Հիշեցնեմ, որ շինարարները մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ անցկացրին, թե Գլենդել Հիլզը ցածր աշխատավարձ է սահմանել, կամ էլ Միկին ասում, աշխատելուց հետո ցածր են վճարում։ Գլենդել Հիլզի պատասխանատուն հավաստեց, թե բոլոր աշխատողների հետ կնքվում են աշխատանքային պայմանագրեր, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանացածր գնին, ապա Տիգրան Սարգսյանը նկատեց.
Մեզ հավաստիացնում են, որ Գյումրիում կիրառվում են հայկական գներ։
Տնտեսական ճգնաժամի թեման էլ չանտեսվեց, վարչապետը նշեց, որ կոնյակի արտահանման ծավալներն են կրճատվել, հիմա խնդիր է դրվում արտահանել խաղողը։ Տուրիզմը եւս հակաճգնաժամային համալիր փաթեթում է։ Տիգրան Սարգսյանի հաշվարկներով հայաստանցիները տարեկան 250-ից 300 միլիոն դոլար ծախսում են արտերկրում իրենց հանգիստը կազմակերպելու համար։
Եվ եթե կարողանանք մենք նրանց ուղղորդել, որ նրանք իրենց հանգիստը անցկացնեն Հայաստանում, մենք դրանց մեծ օգուտներ կկարողանանք իհարկե։ Եվ սկսենք նաեւ մեզանից, պետական չինովնիկներից նրանց էլ ուղղորդենք, որ իրենց հանգիստը այս տարի անցկացնեն Հայաստան։
Պարզվեց, Տիգրան Սարգսյանն այս տարի արտերկրում չի հանգստանալու ու հիմա երկընտրանքի առջև է կանգնած։
Հիմա մտածում եմ Ղարաբաղ գնամ, Գյումրի գնամ, այս ապրա։ Որևէ ավելի լավ մրցակցային առաջարկ ներկայացնի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ էլի վերադառնանք մայրաքաղաքի ընտրություններին։ Բակային հանդիպումների ձևաչափը շատ ակտիվ կիրառել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը անցած տարվա նախագահական ընտրություններում։ Այսօր կուսակցությունը պայքարում է ավականու տեղերի համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր դաշնակցություն կուսակցությունը նախընտրականի քաղաքաշարն անցկացրեց Էրեբունի թաղամասում Խաղաղ Դոնի փողոցի շենքերի բակերից մեկի խաղահրապարակում։ Հավաքվել էին հիմնականում, ասենք որ, երեխաներ ու կանայք, բավականին սակավաթիվ էր մարդկանց թիվը։ Հանդիպման վերջում էր արդեն սկսվեց անձրև ու ժամը 7-ին, եթե նախատեսված էր հանդիպումը, արդեն այս պահին ավարտված է։ Այսօր հանդիպմանը ներկա էին նախկին առողջապահության նախարար Նորայ Դավիդյանը եւ համամասնական իրենց ցուցակը ներկայացնող այլ դաշնակցականներ։ Քարոզարշավը ասել ենք որպես ընդդիմադիր կուսակցություն խմբակցություն ասացին նրանք եւ ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Հրայր Կարապետյանը իր ելույթում նշեց, որ կան կուտակված խնդիրներ Էրեբունի համայնքում եւ ոչ միայն Էրեբունի համայնքում, այլ ընդհանրապես Երևան քաղաքում, սակայն նշեցին, որ դաշնակցություն կուսակցությունը այն իրենց ասելով եզակի խմբակցությունն է, որը ազգային ժողովում որպես կանոն շատ հաճախ բացասել է համաչափ զարգացման կարևորությունը ոչ միայն ամբողջանապետությունում, այլ հենց Երևան քաղաքում, որտիսի քաղաքի ծայրամասներն ու կենտրոնը համաչափ զարգանան։ Ըստ իրենց, քաղաքի ծայրամասային թաղամասերում, հատկապես Էրեբունիում, շատ ավելին են խնդիրները, քան ասենք քաղաքի կենտրոնում։ Հրայր Կարապետյանը նշեց, որ իրենց նախընտրական ծրագրում ներկայացված են քաղաքի քաղաքաշինական կողողագծերի եւ ջրամատակարարման խնդիրները, առանձնապես կարևոր է քաղաքի կանաչապատման խնդիրը, ասած, որ բավականին կանաչ տարածքներ վերածված են եւ իրենք պետք է աշխատեն պարզապես դրանք վերականգնեն։ Երևանում պետք է բացառվեն կոռուպցիոն երևույթները, բյուրոկրատական քարշքսուկները, ասած Հրայր Կարապետյանը, եւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք չեն արդարացնի ձեր սպասելիքները, հաջորդ անգամ խորհուրդ տվեց պարզապես ձայն չտալ այդ ուժին։ Եվ մեկ անգամ հիշեցրեց, որ 10 տարի լինելով իշխանության մեջ, այժմ իրենք պատրաստ են լինել պարզապես զսպող քաղաքական ուժ, որը կքննադատի բոլոր բացասական երևույթները եւ կգնահատի դրական գործերը։ Ելույթ ունեցավ նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուզան Արաքելյանը, նա ասաց, որ սա այս ընդրումները եւս մեկ անգամ մեկ առիթ է իրենց համար, ոչ թե պարզապես մտնել ընտրաշավի ընտրապայքարի մեջ, այլ իրենց բոլոր հնարավորությունները ծառայեցնելու ժողովրդին, մեջ բերեցին նրա խոսքերը։ Եվ ասաց, որ այսպես ասած իրենք սովորաբար տալիս են խնդիր, ոչ միայն բարձրացնում են խնդիրները, այլ տալիս են դրանց լուծման ճանապարհը։ Ասեմ նաև, որ մարդկանց հետ ես այսօր փորձեցի զրուցել, նրանք հիմնականում մի մասը ասում էր, որ արդեն հիմնականում ընտրությունների չի հավատում եւ օրինակ էին բերում, որ իրենք մեծ հավատքով ընտրել են իրենց ազգային ժողովի իրենց պատգամավորին, բայց մինչեւ այժմ որևէ նրա կողմից խոստացված որևէ խնդիր չի լուծվել։ Հետևաբար դրանից պարզապես նրանց հավատը ընտրությունների նկատմամբ կորած են համարում։
Եվ վերջում ռեպորտաժ Իսրայելից։ Այստեղ խորհրդարանը Քնեսեթը գուցե եւ անդրադառնա հայց ցեղասպանության բանաձևին, սակայն գործադիրը օրենսդիր մարմնին հորդորում է հարցը չընդգրկել օրակարգում։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
אני מבקש בשם הממשלה להוריד את הנושא מסדר של יומא של הכנסת.
ես խնդրում եմ վարչապետի անունից օրակարգից հանել այս հարցի քննարկումը։ 3 երեկոյան հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման նպատակահարմարության հարցը կասկածի տակ դնելով Կնեսեթի երեկոյան իստի ժամանակ ասաց Բենյամին Նատանյահուի ներկայացուցիչ նախարար Գիլադ Էրդանը։ Չնայած իր ելույթի սկզբում իր համերաշխությունը հայտնեց հայ ժողովրդին ու ասաց, թե ոչ թե ժխտում է, այլ ուղղակի նպատակահարմար չէ այժմ այն քննարկել, ոին հաջորդեց Կնեսեթի խոսքը Լիկուդնիկ Ռուվի Ռիվլինի զայրույթն ու վարչապետի եւ նրա ներկայացուցիչի խնդրանքի մերժումը։ Ինչն էր հետաքրքիր, հենց մերժելու խնդրանք ներկայացած բոլոր падգամավորներն էլ հարցի քննարկման ժամանակ կողմ քվեարկեցին։ Քվեարկությանը մասնակցեց 120-ից ներկա գտնված 39 падգամավոր եւ բոլորը միաձայն կողմ քվեարկեցին մեր ռեսկուսակցիան նախագահ падգամավոր հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Խայմ Օրոնի նախագծին։ Հարցը նախորդ գումարման Քնեսեթում արդեն քննարկվել էր, փոխանցվել էր արտաքին հարաբերությունների եւ պաշտպանության հանձնաժողովի ժողովիտատին։ Հետաքրքիր է, թե ինչու կրկին այն տրվեց նախնական քննարկման։ Անցյալ տարի թուրքական լոբի ճնշման տակ հարցը, ինչպես գիտեք, դարձավ պաշտպանության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քննարկման նյութ, որն էլ 1 տարի շարունակ բոյկոտեց այն։ Այս նոր ընտիր Քնեսեթը, որի կազմում արդեն քիչ են նախկին ծնունդով ադրբեջանցի հրեաները, պիտի որոշի, թե որ հանձնաժողովն այն քննարկելու՝ կրթության եւ գիտության, թե պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների։
Անիցիատի վադատ խինուխ, ամլիաց այն օկիբլա, אבל אני מתארץ משמעקרה שבאת אחוז הביטחון, אני רואה חשיבות רבה בעובדה.
Ես առաջարկում եմ հարցը քննարկել կրթության եւ գիտության հանձնաժողովում, չնայած գիտեմ, որ պատգամավորները կառաջարկեն նաեւ, ինչպես նախորդ անգամ, այն տեղափոխել արտաքին հարաբերությունների եւ պաշտպանության հանձնաժողով։ Ես շատ կարեւորում եմ այս քննարկումը, ասաց Խայմ Օրոնը։ Այսօր առավոտյան արդեն եղան առաջին արձագանքներն Իսրայելյան մամուլում։ Հարցը սկսեցին ակտիվորեն քննարկել նաև արաբախոս լրացվամիջոցները։ Քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցան հայտատի հանձնախմբի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկի՝ պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյանի հետ։ Նախասած թե երեկվա քնեսեթի քննարկմանը մասնակցած հայկական պատվիրակությունը մի փոքր դժվարությամբ էր մուտք գործել երկրի օրենսդիր մարմին, սակայն բավական մեծ խմբով 20 պատվիրակ, իսկ պատվիրակությունը ղեկավարում էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս Արքիպի Եպիսկոպոս Շիրվանյանն ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Փաստորեն երկրորդ անգամ կրկին հաջողվեց հարցի քննարկումը բարձրացնել ու անցկացնել, չնայած որ, ինչպես խոստովանել զրուցակիցս, դժվարությունները դեռ առջևում են։ Հարցեցին պատասխանատուին նաև հետագա անելիքների մասին, շատ փակագծեր չբացելով հավելեց, թե
ունենք մենք երեքյանը սկսանք արդակին կորձերուն խարարությունին հետ, գապ բռնեցինք երեք, նույնպես քինեսեթի անդամներուն հետ, կառավարությունին հետ, մանավանդ Բենյամին Նետանյահուին օֆիսին հետ, իրենք մեր հետ գապ բռնեցին երեք շաբաթ առաջ, և Զիկար Դուղարին ասավ, որ ինք Նետանյահուն ասավ, որ ինք աս հարցին եդևեն պիտի
ունենք։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։